ir zināms, ka Gazprom ir savas daļas piedāvājuši publiskā izsolē, un līdz ar to viņu izsola būs jāsagaida, kamēr noslēgsies. Attiecībā uz otru piedāvājumu to mēs labprāt izskatīsim. Nav tik vienkārši, protams, jo šāda apmēra darījumos parasti detaļas ir ļoti būtisks, ar tām ir jāiepazīstās. Pēc nākošā gada sākumā ekonomikas ministrija ies uz ministru kabinetu un piedāvās ministriem pieņemt lēmumu par to, vai izvēlēties līgumā noteikto summu pirkt Connexus Baltic Grid akcijas vai ne. Turklāt apstākļi ir diezgan dinamiski un mainīgi, jo pārdevēji ir divi, daļu skaits katram pārdevējiem ir dažāds, un līdz ar to arī attiecīgi summas ir dažādas. Tāpēc mēs pagaidām nevaram precīzi pateikt, vai mēs pieņemsim šādu piedāvājumu vai nepieņemsim, ir jāiepazīstās dziļākā detaļām, un arī man jāiepazīstina pārējais kabinets. Šie tad divi pārdevēji, katrs tad vēlas realizēt savas tiesības, un valstī nebūtu pareizi tagad iejaukties darījumos, atklājot tā detaļas, un detaļa tajā skaitā ir cena.